Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកធីលសិនស្វាស្វែងអំមានការគ្រប់គ្រងអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
ការប្រាប្រាស់ខ្សែទំនាក់ទំនងបន្ទាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់លើដែនអាកាសសេរីនៅមានភាពស្រពិចស្រពិល
អង្គការ Amnesty International និយាយថាមានការប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិន
អគីភ័យឆាប់ឆេះបំផ្លាញជំរំ Grand Chang នៅភាគខាងជើងប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជារៀនពីសៀវភៅស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្មួយក្មួយយុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សូមយកសៀវភៅស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននេះទៅអានហើយខិតខំចម្រាញ់យកទស្សនៈល្អល្អជាធៀបផ្សំ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរច្រើនជ្រុលគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់កន្លែងវាលពិឃាតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅមុនលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅកិច្ចចរចានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Tillerson មានកំណត់ជួបជាមួយពួកសមាភិករបស់លោកមកពីប្រទេស Jordani Qatar Arabie Saoudite Turkey និងប្រទេស United Arab Emirates អំពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្រៅជំនួបផ្ទាល់របស់លោកជាមួយលោក Tillerson កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលធុនគ្រូសលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីស្ថានភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយលោក Johnson បាននិយាយថាសម្ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីតាមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីសរាជនយោធាសេរីនិងពួកសមាជិកនៃកងយោធារុស្ស៊ីដែលបានសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងដោយដែលលោក Johnson បានថែមថាបានទទួលឥទ្ធិពលដោយសារអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យរន្ធត់នៃរបបគ្រប់គ្រងអាសាទ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននៅមានលទ្ធភាពអាចជៀសវាងមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្នែកប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេរីប៉ុន្តែខ្លួននៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើយោធាប្រទេសទាំងពីរនៅតែប្រើប្រាស់ខ្សែទំនាក់ទំនងពេលគ្រាអាសន្នដែលបានបង្កើតឡើងរួចមកហើយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលបំណងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះចម្បាំងប៉ះគ្នាកើតឡើងនៅលើដែនអាកាសរបស់ប្រទេសសេរីឬក៏យ៉ាងណានោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវរៈស្នីឯក John Thomas ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងកងកម្លាំងអាកាសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ខ្សែទំនាក់ទំនងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់រុស្ស៊ីអំពីការវាយប្រហារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅលើផ្លូវរថយន្តហោះមួយកន្លែងរបស់ប្រទេសសេរីក្នុងគោលបំណងដើម្បីសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលសេរីច្រើនជាង80នាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាក ខ្លួនបានផ្អាកខ្សែទំនាក់ទំនងទាំងនោះដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីល Tomahawk នៅលើផ្លូវរថយន្តហោះ Al-Shayrat ខ្សែទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីធានាថាយន្តហោះរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើបេសកកម្មវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសេរីមិនជួបគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអចេតនានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដែនអាកាសនោះដើម្បីវាយប្រហារពួកភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាម
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសដែលប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសជាតិឯទៀតបានបន្ថយការប្រហារជីវិតមនុស្សជាង 1/3 ក្នុងឆ្នាំ2016អង្គការ Amnesty ដែលប្រឆាំងនឹងការប្រហារជីវិតក្នុងករណីទាំងអស់បានចាត់ទុកប្រទេសចិនប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសវៀតណាមថាជារដ្ឋាភិបាលដែលលាក់ទិន្នន័យប្រហារជីវិតដោយនិយាយថាតួលេខនៃពួកជនត្រូវប្រហារជីវិតជាការសម្ងាត់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោក William Nee អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអង្គការលោកបានប្រើប្រាស់របាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការសន្ទនាជាមួយមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលស្ថានភាពនៃការប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសចិនលោកនេះបាននិយាយថាមានពួកសាសនាចារ្យដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានគួរសមនៅក្នុងប្រព័ន្ធចិនដែលបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរចិនបានខិតខំព្យាយាមកែតម្រង់ប្រព័ន្ធទូប្រហារជីវិតរបស់ផងខ្លួនដែលមានតួលេខ5ខ្ទង់គឺលើសពី 10,000 មកនៅត្រឹមតួលេខ4ខ្ទង់នៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺចំនួនរាប់ពាន់ដូច្នេះយើងយល់ថាការនេះប្រហែលជាការធ្វើត្រូវហើយលោក William Nee បាននិយាយបន្ថែមថាអង្គការ Amnesty International អំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យបង្ហាញដល់ពិភពលោកនៅចំនួនមនុស្សដែលខ្លួនបានប្រហារជីវិតនិងកាត់ទោសប្រហារជីវិតរៀងរាល់ឆ្នាំទិន្នន័យរបស់អង្គការ Amnesty International សម្រាប់ឆ្នាំ2016ក៏មានរួមបញ្ចូលការប្រហារជីវិតមនុស្សក្នុងប្រទេស23ទៀតក្រៅពីប្រទេសចិនដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដោយមានការប្រហារជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់567នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3ដោយមានចំនួន154នាក់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយចំនួនមនុស្សត្រូវប្រហារជីវិត88នាក់និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានមនុស្សត្រូវប្រហារជីវិត87នាក់អង្គការ Amnesty International បានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានត្រូវប្រហារជីវិតបានចុះថយមកនៅត្រឹម1032នាក់តែចំនួននេះនៅតែមានលើសពីមធ្យមភាគក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឧក្រិដ្ឋកម្មទៅផ្ដន់ទោសប្រហារជីវិតមានរួមបញ្ចូលការជួញដូរគ្រឿងញៀនចារកម្មការចាប់ពង្រត់មនុស្សការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពការប្រមាថមើលងាយសាសនាទោសក្បត់ជាតិនិងទោសធ្វើចារកម្មឲ្យបរទេសអង្គការ Amnesty International ក៏សម្គាល់ថាវិធីប្រហារជីវិតមានការកាត់ក្បាលការភៀសកការចាក់ថ្នាំឲ្យស្លាប់និងការបាញ់ចោល
អគីភ័យបានឆាប់ឆេះបំផ្លាញផ្នែកភៀសច្រើននៅជំរំជនចំណាក់ស្រុក Grandson នៅជិតឃុំ Dunkirk ស្ថិតនៅភៀសខាងជើងប្រទេសបារាំងលោក Michel Lalong ប្រធានតំបន់ភៀសខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាអគីភ័យនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រតប់គ្នាមួយរវាងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជនជាតិភៀសតិចខឺតនៅឯជំរំនោះបានកើតឡើងគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាអ្វីជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានអគីភ័យនេះនោះទេប៉ុន្តែលោក Lalong បាននិយាយថាអគីភ័យនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់រងរបួសជនចំណាក់ស្រុកដែលស្នាក់នៅជំរំដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារអគីភ័យនេះត្រូវបានជំលះចេញទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្បែរនោះជំរំ Grandson នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន Doctors Without Borders និងមានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 1,500 អ្នកស្នាក់នៅដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិភៀសតិចខឺតចំនួនអ្នករស់នៅក្នុងជំរំនេះមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីជំរំកាឡេបានបិទកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី លោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជារៀនពីសិភៅស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនចំនួនភ្ញៀវទេសចរច្រើនជ្រុលគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់កន្លែងវាលពិឃាតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ភ្ញៀវទេសចរចិនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិននឹងអាចរក្សាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសជាគូប្រជែងនៅក្នុងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅដែលសរសេរពីការដឹកនាំប្រទេសរបស់ចិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរពីការដឹកនាំប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្ននិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារៀនសូត្រពីចិនឲ្យបានច្រើនការជំរុញនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ថាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនអានសៀវភៅស្ដីពីការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីរៀនសូត្រពីចំណុចសំខាន់ៗយកទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្ពោធផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅមានចំណងជើងថាស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនដែលបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងចិនជាច្រើនរូបនៅវិមានសន្តិភាពនេះជារឿងដ៏កម្រដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅជាពិសេសសៀវភៅដែលនិយាយពីបរទេស VOA មិនទាន់បានដឹងពីចំនួនទំព័រនិងអត្ថន័យក្នុងសៀវភៅដែលមិនទាន់ត្រូវបានដាក់លក់ជាសាធារណៈនេះនៅឡើយទេលោកចាងជាងកៅសមាជិកបកកុម្មុយនីសចិនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនស៊ីជីនពីងលើកឡើងថាសៀវភៅនេះបានចងក្រងនៅអត្ថបទសន្ទរកថាជាច្រើនរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈចំនួន3ជាស្នូលលោកបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទី1ជាទស្សនៈដែលលើកដំកើងតម្លៃប្រជាជនជាចម្បងការបម្រើប្រជាជនដោយស្មោះអត់ពីដួងចិត្តដែលលោកថាជាកម្មវត្ថុបកកុម្មុយនីសចិនទស្សនៈទី2ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៃការរៀបចំគោលនយោបាយដោយស្មារភាពគ្នាដោយគុណធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានជីវភាពសមរម្យដូចគ្នាទស្សនៈទី3គឺជាបែបបទអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំដែលឥតគិតថ្លៃការបង្កើតប្រព័ន្ធធានាវិស័យសុខាភិបាលជាមូលដ្ឋាននិងធានាដល់ការមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សព្វផ្សាយនោះថាសៀវភៅនេះគឺជាផ្នែកមួយបង្ហាញពីអភិបាលកិច្ចនៃប្រទេសចិននិងជាប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាអំពីគំនិតរបស់លោកស៊ីជីនពីងជំវិញអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនលោកបន្តថាសៀវភៅនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅរកការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាអានសៀវភៅនេះដើម្បីរៀនពីចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជាគោលដៅក្នុងជីវិត
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្មួយក្មួយយុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សូមយកសៀវភៅស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននេះទៅអានហើយខិតខំចម្រាញ់យកទស្សនៈល្អល្អជាធៀបផ្សំក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អស្របទៅតាមស្ថានភាពនិងបរិការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ការប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនសូត្រតាមសិភៅស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយឯកសារមួយមានចំណងជើងថាប្រាប់ពីការពិតឯកសារនោះបានសរសេរវាយប្រហារប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្វើការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានមូលបង្កាច់អំពីតតិភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងបង្ហាញរូបភាពអវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជានិងដាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់ VOA ថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនសូត្រពីសៀវភៅដែលសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនគឺជាការបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថា ការបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជ្រុលជាមួយប្រទេសចិនអាចជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាមានចិនជាខ្នងបង្អែកនិងមិនបារម្ភពីការដាក់សម្ពាធណាមួយពីប្រទេសអន្តរជាតិដែលលោកថាទង្វើនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិផ្សេងទៀត
ចង់ផ្ដល់សញ្ញាទៅដល់លោកខាងលិចថាការដឹកដៃចូលពីលោកខាងលិចមកបញ្ហានៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងកម្ពុជាប្រហែលជាពុំមានឥទ្ធិពលឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីនៅកម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាគឺមានភាគីចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់វា
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចរៀនពីចំណុចវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់ចិនបានលុះត្រាតែកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរតែរៀនពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតជាច្រើនមិនមែនរៀនតែពីប្រទេសចិននោះទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016លោកស៊ីជីនពីងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងពិធីសារចំនួន31តាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្លូវមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវារីអគ្គិសនីនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាដើមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនាពេលនោះប្រទេសចិនបានយល់ព្រមលុបបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួន90លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានជួយដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីលុយប្រទេសចិនប្រមាណជា60លានដុល្លារបន្ថែមគិតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិន74,000លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាកន្លែងប្រឡាយពូជសាសន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង3ដងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រួយបារម្ភដែលថាការផ្ដោតតែទៅលើប្រាក់ចំណេញខ្លាំងក្លាពេកគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនានាសម្រាប់ជនរងគ្រោះប្រមាណជា2លាននាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនាងប៉ាន់ម៉ូលីនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសារមន្ទីរជើងឯកប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាកន្លែងប្រឡាយពូជសាសន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង3ដងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រួយបារម្ភដែលថាការផ្ដោតតែទៅលើប្រាក់ចំណេញខ្លាំងក្លាពេកគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនានាសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណ2លាននាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពតលោកឈួរសុកទីប្រធានសារមន្ទីរជើងឯកដែលជាកន្លែងដែលជាទូទៅគេស្គាល់ថាវាលពិឃាតនោះបាននិយាយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងជិត800នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំបូងនៅឯសារមន្ទីរនេះកាលពី11ឆ្នាំមុនការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាក៏ដូចជាបណ្ដាលមកពីផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរជើងឯកនោះមានភាពប្រសើរច្រើនជាងមុននិងរួមទាំងការបង្កើតឲ្យមានមង្គលសាធារណៈជាដើមលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
100% 200% កាជួលដបងណាអាអស់ហើយ300អស់ហើយបើឥឡូវឃើញកើនដល់ឥឡូវនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញកើនដល់700 800
ជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើដំណើរតាមរមាក់កង់3ម៉ូតូនិងរថយន្តម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅទស្សនាសារមន្ទីរជើងឯកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញកន្លែងទស្សនាកំសាន្តនេះជាកន្លែងដ៏រន្ធត់តក់ស្លុតឆ្អឹងលលាក្បាលមនុស្សត្រូវគេដាក់ត្រួតលើគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងចែកដីមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយរណ្ដៅសាកសពរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាទូទៅត្រូវបានសម្លាប់ដោយវាយនឹងផ្លូវរទេះគោនិងកប់នៅក្នុងរណ្ដៅទាំងនោះ ជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកដើរតាមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីកប់កលយ៉ាណីដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរឯកជនមួយកន្លែងបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានឮអំពីសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត2លាននាក់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវទេសចរចង់ស្វែងយល់ថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពិតជាពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណានោះហើយពួកគេចង់ឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកមានកន្លែងប្រឡាយពូជសាសរាប់រយកន្លែងដូចជាកន្លែងប្រឡាយពូជសាសជើងឯកនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចខុសគ្នាគឺនៅត្រង់ថានៅកន្លែងប្រឡាយពូជសាសជើងឯកនិងមន្ទីរស-21នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការចូលទស្សនាគឺតម្រូវឲ្យទិញសំបុត្រដែលអាចឲ្យសារមន្ទីរទាំងពីរនេះរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកលក់សៀវភៅអ្នកលក់ចំណីតាមដងផ្លូវអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងអ្នកសំទៀនក៏អាចរកចំណូលបានប្រសើរផងដែរអ្នកទេសចរជាច្រើនបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមគំនូសផ្សេងៗអ្នកខ្លះបានគូសស្នាមក្រវ៉ាមក្រវ៉ាមផ្សេងៗលើជញ្ជាំងសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលជាកន្លែងដែលជនរងគ្រោះក្នុងសម័យប៉ុលពតត្រូវគេសួរចម្លើយមុនពេលបញ្ជូនទៅសម្លាប់នៅតាមវាលពិឃាតនានាអាគារបន្ទប់គុករូបភាពនិងរូបថតតាំងបង្ហាញដល់គួរឲ្យខ្លាចនានារួមទាំងឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មផ្សេងៗត្រូវបានដាក់បង្ហាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដែលមកទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឯសារមន្ទីរជើងឯកអ្នកខ្លះចងបោនិងកំណត់ចំណាំផ្សេងៗនៅកន្លែងរណ្ដៅពិឃាតអ្នកខ្លះទៀតរយកកំទេចកំទីឆ្អឹងសាកសពជក់បារីនិងពិសាចំណីចំណុកនានានៅលើកម្មចំណារចាត់ដីដាក់ឆ្អឹងសាកសពចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនៅតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនិងនិយាយគ្នាលឺៗដោយមិនខ្វល់ពីបំរាមដែលហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនិងឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះទេលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកទេសចរប្រចាំប្រទេសមកទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទាំងនេះដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅគំនិតអរូបីដែលព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនចង់ឃើញការបង្ហាញពីអំពើហិង្សាមិនចាំបាច់ណាមួយនោះទេចំណែកឯអ្នកទេសចរអាស៊ីវិញរំពឹងថាពួកគេនឹងឃើញស្លាកស្នាមឈាមនិងភស្តុតាងរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកបាននិយាយថាគោលបំណងផ្ដល់ដល់អ្នកទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទាំងនេះមានភាពចម្រុះគ្នាប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងសារមន្ទីរជើងឯកនិងទាំងសារមន្ទីរទួលស្លែងមិនមានសារមន្ទីរណាមួយធ្វើអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណេញនោះទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
That we should preserve for our children not for tourists but tourists are welcome if you want to visit
យើងគួរតែរក្សាសារមន្ទីរទាំងនេះសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងមិនមែនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទេសចរអាចទស្សនាសារមន្ទីរទាំងនោះបានប្រសិនបើពួកគេចង់មកទស្សនានិងចង់ស្វែងយល់ពីសារមន្ទីរទាំងនោះនេះជាគោលបំណងទាំងមូលនៃការថែរក្សាសារមន្ទីរទាំងនេះ
លោកបានលើកឡើងថាកង្វះព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្វើអេរយាប័តមិនសមរម្យមួយចំនួនហើយភ្ញៀវទេសចរមិនបានដឹងអំពីច្បាប់និងប័ណ្ណបញ្ជាដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមនាពេលថ្មីៗនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថារូបថតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលតាំងបង្ហាញនៅលើជញ្ជាំងតាំងពីពណ៌នៃសារមន្ទីរជើងឯកជារឿយៗត្រូវបានគេផ្លាស់ចេញនិងដាក់រូបថ្មីចំនួនដោយសារតែស្នាមក្រវ៉េមក្រវ៉ាមដែលអ្នកទស្សនាគូសលើរូបទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
People got so upset when they see a photograph of the Khmer Rouge leaders so they cry on
it អ្នកទេសនាមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលពួកគេឃើញរូបថតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះដូច្នេះពួកគេក៏សរសេរពីលើរូបនោះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាអាចល្អផងអាចអាក្រក់ផងអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់មនុស្សមិនឲ្យឈប់ពិបាកចិត្តនោះទេ
ដោយទៅនឹងកន្លែងវាលពិឃាតផ្សេងៗទៀតដែរឆ្អឹងសាកសពនៅឯសារមន្ទីរជើងឯកនិងសំណល់សេះសល់នានានៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺជាភស្តុតាងនិងជាកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកន្លងមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសារក្រមផ្តន្ទាទោសចំនួន3ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនកំពុងត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ស្របពេលនេះដែរសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតដែលមានឋានៈទាបជាងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកម្ពុជាទាំងនោះកំពុងរងចាំដំណើរការក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចត្រូវការពេលប្រហែល5ឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនគេឃើញមានការជជែកដេញដោលគ្នាដោយមិនបើកចំហអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើចំពោះឆ្អឹងសាកសពជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងនោះនៅពេលដែលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនគិតថាឆ្អឹងទាំងនោះគួរតែបូជាទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាសារមន្ទីរទាំងនោះគួរតែរក្សាឲ្យនៅដដែលលោកឆាងយុបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍នេះជាការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ វាគួរតែត្រូវគេរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលដោយតែបានធ្វើកន្លងមកនិងដើម្បីជាការគោរពទៅដល់វប្បធម៌ខ្មែរជាជាងព្យាយាមបង្កើតអ្វីផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលឈានទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មសារមន្ទីរសម្រាប់ការចងចាំទាំងនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានគាំទ្រដល់គម្រោងវិជាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍មួយគម្រោងវិជាស្ថានស្លឹករឹតដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកសាងអគារចំនួន5ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផុសចេញពីព្រៃជុំវិញនេះបានគូសប្លង់ដោយក្រុមហ៊ុន Haza Hadid Architects ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសវិជាស្ថាននេះនឹងក្លាយជាកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំឯកសារនិងសម្ភារៈនានាទាក់ទងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវរក្សាទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាវិជាស្ថាននេះនឹងអាចបញ្ចូលបន្ថែមកន្លែងវិលវិឃាតពិតៗជាច្រើនដែលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅលោកឆាងយុបាននិយាយថាស្ថានភាពដើមរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងនៅពេលដែលដាក់តាំងផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្គុំឡើងពីឆ្អឹងលលាក្បាលមនុស្សមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយតែយើងបានឃើញនេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990ស្ថានភាពសារមន្ទីរទាំងនេះគឺពិតជាមានធម្មពលខ្លាំងក្លាណាស់ដោយសារតែវានៅរក្សាទម្រង់ដើមរបស់ខ្លួនទម្រង់ដើមបែបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការគោរពមន្ទីរស-21នៅកន្លែងវាលពិឃាតជើងឯកត្រូវបានគេកែប្រែមកជាសារមន្ទីរប៉ុន្តែលោកឆាងយូបាននិយាយថាកន្លែងទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដូចជាការដាក់សៀវភៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងឬក៏ផ្ទាំងក្តារខៀនឬកន្លែងណាមួយសម្រាប់អ្នកទស្សនាបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេក្រោយពីទស្សនាសារមន្ទីរនេះជាដើមប៉ុន្តែការកែប្រែណាមួយចំពោះសារមន្ទីរទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតហើយការងារធំដុំណាមួយគឺនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនការលើកឡើងរបស់លោកឆាងយុកត្រូវបានគាំទ្រដោយលោកខឿនសម្រាប់បរិសអ្នករត់រមាក់កង់3វ័យកណ្ដាលប្រចាំនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនិងដែលបានឃើញគុកទួលស្លែងនេះដំបូងកាលពីឆ្នាំ1980ដែលនៅពេលនោះផ្ទៃឥដ្ឋនៃគុកទួលស្លែងនេះប្រឡាក់ពោពេញដោយស្នាមឈាមនិងបំណែកសាកសពជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅសេះសរប៉ាត់រប៉ាយពាសពេញបន្ទប់នីមួយៗនៃគុកទួលស្លែងនេះលោកខឿនសម្រេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពីមុនសារមន្ទីរនេះមានសភាពមិនអ៊ូអរនោះទេយើងឃើញមានតែភ្ញៀវទេសចរជាតិមកទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនមកទស្សនាយើងគួរតែរក្សាភស្តុតាងទាំងនេះប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនេះគួរតែរៀបចំឲ្យបានស្អាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគេបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្តសម្ដៅទៅលើផ្នែកមួយចំនួនទៀតដូចជាការឈប់នាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការលុបចោលការប្រគំតន្ត្រី K-pop និងការហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមភ្ញៀវទេសចរចិនធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមលោក Brian Padden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានមនុស្សតិចជាងមុនមកទស្សនាការសម្ដែងវប្បធម៌កូរ៉េប្រចាំថ្ងៃនៅឯរមណីយដ្ឋាន Namsan Tower ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងមកទស្សនាទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងសេអ៊ូលពីកំពូល Namsan Tower នេះរដ្ឋយន្តក្រុងដឹកអ្នកទេសចរអន្តរជាតិនៅតែដឹកមនុស្សមកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានភ្ញៀវទេសចរចិននោះទេកាលពីមួយខែកន្លងទៅនេះក្រុមទេសចរនិងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលផ្ដោតតែលើអ្នកទេសចរចិនបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីគីមស៊ុនហ៊ីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរថានេះជាស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
ធ្វើឥរិលតែនៅទូបីជាឥឡូវនេះវាស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារមានភ្ញៀវទេសចរតិចក៏ដោយក៏វាជាការប្រសើរណាស់ដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះ
ការហាមឃាត់ផ្នែកទេសចររបស់ចិនត្រូវគេជឿថាជាការសងសឹកនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងថាប្រព័ន្ធនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនហាមឃាត់អ្នកទេសចរនោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវបានដៃគូនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រាប់ថាដំណើរទេសចរនានាត្រូវបានលុបចោលដោយសារសម្ពាធពីក្រសួងទេសចរចិន
증빙이남는서류는없지만분명하게 មិនមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែគេអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ថាចិនជាអ្នកធ្វើដូច្នេះ
កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកទេសចរចិន 80,000 នាក់បានទៅទស្សនាកូរ៉េខាងត្បូងការបាត់បង់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិននេះបានប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនៅសង្កាត់ញុងដុងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលគេនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដោយសារក្រុមហ៊ុនទេសចរខ្លះថាមិនមានភ្ញៀវទេសចរចិនណាកក់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់រដូវការរីកឆ្នាំនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិននឹងអាចរក្សាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសជាគូប្រជែងនៅក្នុងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ California បានបណ្តាលឲ្យសិស្សម្នាក់និងគ្រូបង្រៀនម្នាក់បាត់បង់ជីវិត
ការឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបង្កភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិន
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហុងគ្រីចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីមួយដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់សាកលវិទ្យាល័យសូរ៉ូស
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងនៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្តាលឲ្យប្រពន្ធគាត់ស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើឃាតនិងការធ្វើអត្តឃាតមួយដែលបាននាំឲ្យសិស្សសាលាម្នាក់អាយុ8ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតដែរពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាឈ្មោះ Cedric Anderson អាយុ53ឆ្នាំបានចូលទៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា North Park នៅទីក្រុង San Bernardino ហើយបានបាញ់សម្លាប់អ្នកគ្រូ Karen Ellen Smith ដែលមានអាយុ53ឆ្នាំដែរនៅមុនគាត់បាញ់ខ្លួនឯងស្លាប់លោក Jared Burgon មេប៉ូលីសក្រុង San Bernardino បាននិយាយថាសិស្សសាលា2នាក់ដែលឈរនៅពីក្រោយអ្នកគ្រូ Smith ក៏បានត្រូវគ្រាប់ដែរគេបានដឹកសិស្សទៅរបួសទាំង2នាក់នេះតាមឧធម្មភាគចៈទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅជិតទីនោះហើយសិស្ស Jonathan Martinez អាយុ8ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសនៅឯមន្ទីរពេទ្យនេះសិស្សប្រុសម្នាក់ទៀតអាយុ9ឆ្នាំដែលបានចាត់ទុកពីមុនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះមានស្ថានភាពនឹងនៅហើយ
ការដាក់ឃុំសកម្មជននយោបាយតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យដែលថាសកម្មជនរូបនោះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិចិននោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែជាប់គាំងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់លោកលីមីងជេដាក់ឃុំអស់រយៈពេល23ថ្ងៃមកហើយដោយបានអះអាងថាលោកត្រូវបានសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញភរិយារបស់លោកលីមីងជេដែលក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបសួរព័ត៌មានអំពីការឃុំខ្លួនលោកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានលុបចោលនូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រីករណីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការលើបញ្ហានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយបង្ហាញអំពីមូលហេតុនិងទីតាំងនៃការឃុំខ្លួនរបស់លោកលីមីងជេក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសាររបស់លោកបានសួរសុខទុក្ខលោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែតានតឹងឡើងបន្ថែមទៀតតៃវ៉ាន់និងចិនមានការគ្រប់គ្រងដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីក្រុមអ្នកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃជៀកបានចេញសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីទសវត្សរ៍1940និងបានរត់គេចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិននៅតែអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នាពេលកន្លងមកបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់មានស្វ័យភាពរបស់ខ្លួន
ប
្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហុងគ្រីបានចុះទៅលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំរងចម្រាស់មួយអំពីសាកលវិទ្យាល័យបរទេសដែលអ្នករិះគន់ព្រមមានថាអាចបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានការបិទទ្វារស្ថាប័នអន្តរជាតិកំពូលមួយផ្ដល់ប្រកាសដោយលោក Josephus Satay អមេរិកាំងការយល់ព្រមការពិខាច័ន្ទដោយប្រធាននាយកប្រទេស Janos Eder មានឡើងតិចជាងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមបាតុកោរាប់មឺនអ្នកបានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុង Budapest ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានត្រូវឃើញថាយកសាកលវិទ្យាល័យអឺរ៉ុបកណ្ដាលធ្វើជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារលោក Soros បានបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យអឺរ៉ុបកណ្ដាលដែលជាស្ថាប័នមួយប្រើភាសាអង់គ្លេសមាននិស្សិតប្រមាណ 1,400 នាក់មកពីប្រទេសជាង100កាលពីឆ្នាំ1991នៅក្រោយការរលំសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះចំណាត់ការរបស់លោក Soros បានត្រូវកោតសរសើរជាទូទៅថាបានជួយដល់អន្តរកាលនៃប្រទេសហុងគ្រីពីរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីស្តទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្សព្វផ្សាយឧត្តមគតិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានត្រូវចុះទៅលេខាការពិធានច័ន្ទតម្រូវឲ្យសកលវិទ្យាល័យបរទេសទាំងអស់28នៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីមានមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសរបស់ផងខ្លួនផងដែរពួកអ្នកឯកជនបាននិយាយច្រើនខែមកហើយថាសាកលវិទ្យាល័យអឺរ៉ុបកណ្ដាលជាសាកលវិទ្យាល័យតែមួយគត់ក្នុងបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យទាំង28ដែលគ្មានសាខានៅឯប្រទេសក្រៅហើយកាលនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះមានគោលដៅរារាំងក្រុមយុវជនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ CEU ដែលលំអៀងទៅខាងបច្ចិមប្រទេសនិងកម្មវិធីទៅលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះផងដែរ
មេធាវីរបស់ជនសង្ស័យចម្បងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយរថយន្តដឹកទំនិញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបាននិយាយថាបរិសុទ្ធជនសង្ស័យរូបនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មបទឧក្រិដ្ឋភេរវកម្មនិងយល់ព្រមឲ្យគេចាប់ខ្លួនលោកមេធាវី Jonas Eriksson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពីមុខសវនាការតុលាការក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ការកាត់ទោសជនសង្ស័យជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថានអាយុ39ឆ្នាំឈ្មោះ Rahmat Akilov អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាជនឈ្មោះ Akilov នេះបានលួចរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងហើយបើកបុកវងមនុស្សនៅឯផ្សារទំនើប Allens ក្នុងទីក្រុង Stockholm បន្ថែមទៅនឹងមនុស្ស4នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះការវាយប្រហារនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរជនសង្ស័យនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនជននេះត្រូវបានក្រុមអ្នកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដឹងតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្លេះនៅពេលដែលជននេះបានគេចខ្លួនមុនពេលដែលត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីគេមិនផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតអញ្ញាធិបតីបានដឹងថាជននេះមានទំនោរទៅរកភាពជ្រុលនិយម
នាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វហ្សៃបានត្រូវតែងតាំងជាអ្នកនាំសារសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើការសិក្សាអប់រំរបស់ក្រុមនារីនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញដែលបានត្រូវផ្សាយផ្ទាល់នៅទូទាំងពិភពលោកតាម Facebook និងតាម YouTube លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានស្វាគមន៍នារីអាយុ19ឆ្នាំរូបនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាម្នាក់ដែលមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តកំពុងប្រឈមនឹងសះល្បីឈ្មោះបំផុតក្នុងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំរកានឹងចូលមកដល់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះក្រៅពីទៅវត្តអារាមដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វបុរសតាមប្រពៃណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាពេលមួយសម្រាប់ជួបជុំគ្រួសារនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីរមណីយដ្ឋាននានាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសំខាន់មួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកតែងតែប្រារព្ធតតគ្នាតាំងពីដូនតារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលខែមេសាឈានចូលមកដល់នៅតាមទីប្រជុំជននិងតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេមើលឃើញមានការដំឡើងស្លាកសួស្តីឆ្នាំថ្មីអមដោយការចាក់បទចម្រៀងចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាទាំងបទបុរាណនិងបទសម័យនានាប្រជាជនភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំបងប្អូនជីដូនជីតានិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនិងខ្លះទៀតធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះត្រូវបានគេប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងខែមេសាក្រោយពេលដែលប្រជាកសិករខ្មែរបានប្រមូលទិន្នផលស្រូវរួចដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករសិស្សានុសិស្សមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានជួបសម្រាកនិងជួបជុំគ្នាកំពុងដើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមក្នុងវត្តអារាមយុវតីអង្គសោទីឌិនវ័យ16ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យទួលទំពូងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងសៀមរាបជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូបង្រៀននៅឯសាលារបស់នាង
កម្រងចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហ្មងមានកម្រងគ្នានាំគ្នាទៅលេងនៅសៀមរាបអីអញ្ចឹង
លោកស្រីនាងច័ន្ទវ័យ64ឆ្នាំមកពីខេត្តស្វាយរៀងជាអាជីវករលក់ភេសជ្ជៈមួយរូបត្រេកអរនឹងចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលឈានចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីតែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរ
ចូលឆ្នាំខ្មែរទៅស្រុកវិញទៅបន់នៅស្រុកទៅវត្តបាំងតកូលឲ្យខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទាំងទៅណាទៅផលឲ្យគាត់ទៅ
លោកមានហេងវ័យ27ឆ្នាំថ្លែងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាឱកាសសំខាន់មួយសម្រាប់ការជួបជុំគ្រួសារហើយលោកមានកម្រងទៅលេងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួន
ព្រោះជាបិទអើយបន់នៃជាតិខ្មែរបន់ខ្មែរបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរ
មានចការ
បបាតបអីបងអស់ឆ្នាំបងអត់ដាច់ខានជួបជុំបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅលេងតាមខេត្ត
ខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗដែលលោកតែងនៅផ្ទះនិងមិនបានធ្វើដំណើរទៅណានោះនេះឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខាងមុខលោកយួនសុខុនវ័យ32ឆ្នាំនិងសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតមានកម្រងធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនិងរមណីយដ្ឋានកំសាន្តដតីទៀតកំពុងដើរកំសាន្តនៅមុខទីធ្លាព្រះបរមរាជវាំងលោកយួនសុខុនថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បុរាណមកតែនឹងថាយើងធ្វើតាមពុទ្ធជំនឿពីបុរាណមកបើយើងមិនប្រពៃអត់កើតជាឱកាសមួយជួបជុំគ្រួសារបើយើងក្នុងមួយឆ្នាំមានម្ដងបើយើងមិនទៅលេងស្រុកជួបជុំគ្រួសារវាអត់កើតអញ្ចឹង
លោកស្រីឡៃកុងវ័យ76ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ដូរនៅលើសួនព្រះបរមរាជវាំងមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវបង្ហាញភាពត្រេកអរនិងរីករាយដែលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់នាពេលឆាប់ៗនេះ
បាយអបអរសាទរហ្មងណាបន់ណាចង់ទៅស្រុកដើម្បីរំលឹកគុណមេដាបៃតាក្នុងឆ្នាំមានតែម្ដងកូនយើងត្រូវទៅស្រុកវាអត់ជុំគ្នាទេដូចថាមួយនៅកំពង់ស្ពឺមួយនៅស្វាយរៀងតែខែអាដូវចូលឆ្នាំជុំបន់អញ្ចឹងយើងទៅជួបកូនជួបចៅជួបមិត្តជួបភ័ក្រ
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដូចជាយុវជនហួវាយុវ័យ17ឆ្នាំនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតឬកន្លែងកំសាន្តអ្វីទេជារៀងរាល់ឆ្នាំយុវជនហួវាយុតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយសារមានភាពមមាញឹកប្រកបរបររកស៊ីក្នុងក្រុងភ្នំពេញយុវជនវ័យយុមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅស្រុកកំណើតប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដូចឆ្នាំមុនមុននោះទេ
ខ្ញុំមានកម្រងអីហ្នឹងព្រោះយើលវលនៅទីខ្ញុំជួយធ្វើការបងខ្ញុំបើឆ្នាំចូលរំខ្មែរទៅស្រុក
មុនពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពមមាញឹកដោយពួកគេរៀបចំបោះសម្អាតតុបតែងនិងលម្អគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រមាណសប្តាហ៍មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសយុវជននាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររួមមានចោលឈូងបោះអង្គញ់ចាប់កូនខ្លែងលាក់កន្សែងវាយក្អមនិងទាញប្រត់ជាដើមលោកសានសំភ័សទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់មកហើយហើយលោកថាការសម្រេចប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសានេះក៏ដោយសារខែមេសាជាពេលដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាប្រមូលផលកសិកម្មរបស់ពួកគេរួចរាល
់ទី1យើងជួបជុំគ្នាបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានការមមាញឹកធ្វើការងារជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគឺរួចរាល់អស់ហើយក្នុងខែមេសាហ្នឹងប្រពៃណីខ្មែរយើងនេះ មិនត្រឹមតែជួបជុំគ្នាជូនសម្លៀកបំពាក់ខាវិការឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងចំពោះលោកអ្នកមានគុណទេគឺយើងនឹករលឹកដល់ជីដូនជីតាគឺយើងនិមន្តព្រះសង្ឃបង្សកូលដើម្បីឧទ្ទិសនៅកុសលផលបុណ្យជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត
់លោកបន្តថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះក៏ជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណានៅសកម្មភាពឬអំពើរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមក
ការដែលយើងប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះចាស់បុរាណហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងពិចារណាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងផុតទៅតើយើងបានធ្វើអ្វីប្រព្រឹត្តអ្វីដែលឆ្កាំឆ្កងមិនសូវល្អកន្លែងណាមួយយើងត្រូវតែពិចារណាឃើញហើយយើងលះបង់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺយើងធ្វើឲ្យល្អទាំងកាយស្អាតទាំងចិត្តស្អាតទាំងវាចា
បយងតាមសិភៅមហាសង្ក្រានឆ្នាំ2017ដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកអឹមបូរិនអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាដែលមានឈ្មោះថាកិមេរាទេវីជាបុត្រទី6នៃកបិលមហាព្រំនឹងចុះមកដល់ផែនដីនៅម៉ោង 3:12 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសាខាងមុខនេះសិភៅមហាសង្ក្រានដដែលនេះបញ្ជាក់ថារណ្ដាប់ទទួលទេវតាមានជាអាចបាយសីស្លាធម៌មួយគូទឹកអប់មួយគូទៀន5ធូប5លេខ5ផ្កា5ចេកនួនចេកណាំវ៉ាផ្លែឈើ11មុខនិងទឹកស្អាត2កែវជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកាលដែលប្រទេសចិនចិត្តកសាងចប់កោះសុបនិមិត្តនិងកន្លែងសម្រាប់ឲ្យកងយន្តហោះប្រយុទ្ធប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងប្រគល់ឲ្យចិននៅអំណាចបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសឯទៀតចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនឬមួយត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់សមុទ្រនេះលោក Raph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Taipei ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិត្តកសាងរួចស្រេចបាច់ហើយនៅកន្លែងសម្រាប់នាវាចម្បាំងកន្លែងសម្រាប់កងយន្តហោះចម្បាំងនិងកន្លែងឯទៀតនៅលើកោះធំធំ3នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមគម្រោងការផ្ដាំកំណត់ស្ដីពីដំណាភៀបខាងសមុទ្រក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Asia Maritime Transparency Initiative ដែលជាគម្រោងការមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវខាងគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើតាមគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនគម្រោងការផ្ដាំគំនិតរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអាមេរិកនេះដែលបានតាមឃ្លាំមើលកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននេះបង្ហាញអំពីការកសាងចិត្តចប់ស្រេចបាច់ហើយនៅកន្លែងយោធាធំធំនិងកន្លែងសម្រាប់ប្រើការ2យ៉ាងបាននៅលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹក Subi Mischief និង Fiery Cross ដែលប្រទេសចិនបានកាន់កាប់នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly អង្គការស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចដាក់ពង្រាយកងយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រដាប់បាញ់មីស៊ីលចល័តទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly នៅពេលណាក៏បានដែរលោក Gregory Polling នាយកគម្រោងការការផ្ដាំគំនិតនេះបាននិយាយថាការកសាងកន្លែងទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅវត្តមានពេញ24ម៉ោងសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋបាលដើម្បីការទៀមទារបស់ខ្លួនដល់ផ្ទៃសមុទ្រទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាប្រទេសចិនបានទៀមទាចំនួនជាង 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រសម្បូរធនធានធម្មជាតិដែលលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅទិសនិរដីរហូតដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីផ្ទៃសមុទ្រដែលប្រទេសចិនបានទៀមទាថាជារបស់ផងខ្លួនជាន់លើផ្ទៃសមុទ្រដែលប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានអះអាងទាមទារថាជារបស់ពួកគេដែរលោកផូលីងបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកនេសាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្នាក់ឬជាអ្នកធ្វើការនៅលើនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រឬជាអ្នកធ្វើការនៅលើកប៉ាល់រុករកអូស្មាន់លោកអ្នកមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានទេប្រសិនបើចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើដូច្នេះទេនោះពីព្រោះពួកចិនឃ្លាំមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកធ្វើហើយនៅពេលណាដែលចិនបញ្ជូនយន្តហោះចេញទៅប្រយុទ្ធ ពួកគេអាចធ្វើអន្តរាគមបាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះជានៅពេលណាក៏ដោយលោក Alex Cheng ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាកងនាវានិស្សិតមកពីប្រទេសឯទៀតឯទៀតត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយពួកចិនដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទៃសមុទ្រមានចំនួននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកងនាវានិស្សិតបើកបរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងមានចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសពួកគេលោកឈៀងបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសចិននឹងគូសបន្ទាត់មួយដែលនាវានិស្សិតទាំងនោះអាចធ្វើប្របត្តិការបានហើយពួកចិននឹងតម្រូវឲ្យកងនាវានិស្សិតទាំងនេះមានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនជាដំបូងសិននៅមុនធ្វើប្របត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះហើយការនេះមានន័យថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសចិនលោកផូលីងបាននិយាយថាសមត្ថភាពខាងការពង្រឹងច្បាប់នៃប្រទេសចិនប្រហែលត្រូវសាកល្បងពិសោធន៍នៅពេលប្រទេសចិនអនុវត្តបំរាមជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ការនេសាទចាប់តាំងពីខែឧសភាទៅដល់ខែសីហាការផ្អាកការនេសាទជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យត្រីបង្កើតកូនបានច្រើននៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយមួយទល់នឹងមួយជាមួយប្រទេសនានាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រនោះថាជារបស់ផងខ្លួនដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអត្ថប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគពីសេដ្ឋកិច្ចចិនមានទឹកប្រាក់11លានលានដុល្លារដែលអ្នកខ្លះមានជំនឿថាជាធ្នូនឹងការបណ្ដោយឲ្យប្រទេសចិនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រនោះកិច្ចចរចាទាំងនោះមានកំណើនច្រើនជាងមុននៅក្រៅខែកក្កដានៅពេលដែលតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកមួយបានសម្រេចតាមសំណើសុំនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការទាមទារដែនសមុទ្រដល់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនបាននិយាយយោងដល់ការប្រើប្រាស់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទាមទាររបស់ផងខ្លួនហើយបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះថែមទៀតផងលោកអូស្ការម៉ាសិនសជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ខាងជំនួញ Dizan Shira and Associates នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh លោកបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការពង្រឹងកម្លាំងក្នុងសមុទ្រដោយប្រទេសចិនពីព្រោះពួកគេគ្មានការទុកចិត្តដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់មានជំនឿថាលោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump មិនបាននិយាយច្បាស់លាស់ទេថាតើលោកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬប្រទេសចិនឬបែបណាឡើយលោក Mason បានថ្លែងថានៅពេលខ្លះប្រទេសវៀតណាមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្លាំងហើយនិយាយថាយើងមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយើងដូច្នេះស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេលោក Mason បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមនៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយកំពុងនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែពួកពលរដ្ឋបានតវ៉ាដោយអសកម្មដោយជៀសវាងមិនទិញផលិតកម្មផលិតក្នុងប្រទេសចិនលោក Mason បានពោលថាពួកវៀតណាមមិនបាននិយាយថាយើងត្រូវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចិនទេក៏ប៉ុន្តែជាការពិតពួកគេតែងតែយល់ឃើញថាប្រទេសចិនជាការគំរាមកំហែងមួយហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាវិធីដែលនឹងមានតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនោះពួកប្រទេសទៀនទីដែនសមុទ្រចង់បានត្រីច្រើនពីសមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រូពិកនិងចង់បានប្រេងនិងឧស្ម័នពីបាតសមុទ្រនេះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនាវាចរសមុទ្រជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ផ្លូវសមុទ្រនេះដូចជាប្រទេសចិនដែរកោះតៃវ៉ាន់ទៀនទីសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រផងខ្លួនហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលទាមទារត្រួតត្រាផ្ទៃដីតូចតាចនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប្រទេសចិនបានពង្រីកផ្ទៃដីចូលក្នុងសមុទ្រដោយចាក់ដីបំពេញជាង12គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការកសាងកន្លែងនានានៅទីនោះគម្រោងការ Initiative និយាយថា មូលដ្ឋាន3នៃកងទ័ពអាកាសចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងមូលដ្ឋានមួយទៀតនៅលើកោះ Woody ក្នុងប្រជុំកោះ Paracel ដែលបានត្រូវទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមដែរនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងយន្តហោះចម្បាំងចិនធ្វើប្រតិបត្តិការសឹងតែពេញសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលគេហទំព័រនៃអង្គការ Initiative បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងដឹងអំពីប្រទេសឯទៀតទៀតកំពុងធ្វើអ្វីតាមរយៈប្រព័ន្ធរ៉ាដាទំនើបដែលសម្រាប់ឃ្លាំមើលនិងព្រមានជាដំបូងដែលមានតាំងទីនៅ Ferry Cross Subi និង Kuateran ព្រមទាំងនៅកោះនៅ Woody នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងកោះ Woody
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះសូមមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមមេតបាទ
អរគុណវីដេអូមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបរិសម្នាក់ត្រូវអូសទាញចេញពីយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines នៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះមានការពិបាកធំមួយខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈជើងហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះកាលពីខែអាទិត្យពីទីក្រុង Chicago ទៅកាន់ទីក្រុង Louisville មានមនុស្សទិញសំបុត្រច្រើនហួសកម្រិតដូច្នេះពួកយានិកក៏បានសុំឲ្យពួកអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតដោយចេតនានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមហ៊ុន United Airlines ជាញឹកញយក្រុមហ៊ុនយន្តហោះផ្ដល់សំបុត្រដោយគ្មានបង់ប្រាក់ឬការឬមានការផ្ដល់ប្រកាសខ្លះសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបែបនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United ផ្ញើទៅឲ្យទូរទស្សន៍WHAS TV នៅក្នុងទីក្រុង Chicago ថាជើងហោះលេខ3411ពីទីក្រុង Chicago ទៅកាន់ទីក្រុង Louisville មានអ្នកដំណើរហួសកម្រិតនៅក្រោយពួកយានិកយើងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកដំណើរម្នាក់មិនព្រមចេញពីយន្តហោះដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ត្រូវបានសុំអនុកាន់ទ្វារចេញចូលក្នុងយន្តហោះនោះយើងសូមអភ័យទោសអំពីស្ថានភាពមានអ្នកដំណើរទិញសំបុត្រហួសកម្រិតនេះគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United បានជ្រើសរើសព្រាវព្រាវនៅមនុស្ស4នាក់ឲ្យចាក់ចេញពីយន្តហោះនោះអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានត្រូវជ្រើសរើសបានប្រកាសមិនព្រមចេញដោយនិយាយថាលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតត្រូវទៅផ្ទះនៅយុគនេះដើម្បីអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកនៅព្រឹកស្អែកពួកសន្តិសុខបានអូសទាញអ្នកដំណើរនេះចេញពីយន្តហោះនោះហើយលោកវិលមកវិញដោយមានមុខមាត់ចេញឈាមការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្នាក់អង្គនេះរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសយ៉ាតនៅលើកោះសម្រាកកាយមួយក្នុងប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសបានបដាលអូទិហេនម្នាក់និងជនប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់ការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីណាបង្កាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបូហុលអញ្ញាធននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ10នាក់បានទៅដល់ទីនោះតាមកំណត់ហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្រៅកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស្ទើរស៊ើបអង្កេតទាហានរុស្ស៊ី2នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងទាហានម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់មួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះបើយោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បានដកស្រង់សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីមករីកាយ៉ាងដូចនេះថាទាហានអាជីពរុស្ស៊ីដែលមានតួនាទីជាគ្រូបង្វិតស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកងកម្លាំងសេរីបានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងបាល់របស់ពួកឧទាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.